Vi skal nu høre webmaster på Aldrig Mere Krisen nyhedsbrev, Tom Poulmann, fortæller om pointer i det nye aprilnummer, som kan bestilles i både en papir- og en netudgave. Jeg ringede til redaktøren på Aldrig Mere Krig nyhedsbrev. Det er den pacifistiske forening, Aldrig Mere Krigs organ, og det er du redaktør på, Tom Poulmann. Så jeg vil gerne høre lidt om, hvad du har at byde på, og det, du ved selv, hvad du er mest tilfreds med, men normalt så sætter man det for, det som man synes, man selv skal læse. Jeg kan se, der er en overskrift, selv krigsforbryderen kan skabe fred. Du kan godt lide paradokserne. Lad os høre, hvad du mener.
Ja, men det var den artikel opstod, fordi den internationale straffedomstol, ICC, den har udstedt en arrestordre mod Putin på krigsforbrydelser. Og det kan man jo hurtigt blive enige om, at jamen, det skal jo gøres, fordi manden er jo krigsforbryder. Og det har de undersøgelser på, og det kan de godt se, at han er. Og i den situation, der skal man jo så også kigge på, hvordan får man så det nemmest til at gøre. Og der har vi det umiddelbare problem, at dem, man plejer at lave fred med, det er sin fjende. Og den fjende, man har i øjeblikket, det er Putin, der sidder i spidsen for Rusland. Og hvis han ikke kan rejse ud sit land, fordi at ICC har udstedt en arrestordre mod ham, det betyder faktisk, at han ikke kan forlade sit land. Fordi alle, stort set alle med verdens lande, undtagen supermagterne, er medlemmer af ICC. Og er derfor lovbefalet til at stoppe ham i fængsel, hvis de møder ham og udleverer ham til ICC. Og så kan han jo ikke gå og lave fredsforhandlinger. Jeg bliver opmærket på det, fordi det er jo temmelig kontra, jeg i hvert fald, over mod arg på ham, det er Putin, det er, jeg synes, at manden burde spæres ind og straffes på en hver tænkelig måde, fordi han har startet den angrebskrig, han har skabt. I modsat, så er jeg altså også klar over, at fred, det laver man mellem to modstridende parter, der kan være så modstridende, at den ene er en krigsforbryder. Og for at skabe en fred, jamen, så er man nødt til at sætte parterne sammen i lokaler for dem til at underskrive nogle aftaler. Og det gør det rigtig, rigtig besværligt, hvis man så samtidig har en parallel sag kørende, hvor man forsøger at få dem spærret inden for krigsforbrydelser. Og det prøver jeg så at udfordre i artiklen der med, hvad er problemstillingen her.
Ja, men det er en væsentlig problematik, fordi det er vel også sådan, at de fleste krigsherrer, det er også krigsforbrydere, krig, det foregår sjældent efter reglerne, så der er nok at tage fat på, men ICC, det internationale straffedomstol, er jo sådan set som udgangspunkt en god ting. Der er bare dem, der laver mest krig, de er bare ikke med de lande, USA og Rusland og Kina, og ikke, men der er flere.
Jamen det er jo, som jeg plejer at være fræk nok til at skrive, så er det jo slyngelstaterne, som ikke deltager i den slags. Og det i det her tilfælde her, så er det jo netop til lande som Nordkorea og Syrien og sådan nogle af de ting der, som man er indlysende af slyngelstater. Men så er der altså også supermagterne, og det er henholdsvis Rusland, Kina og USA, som ikke ønsker at være med i det her. Og lige nu så er der så kørt i pressen løbende historie om Putins reaktioner på den her restordre, hvor han siger, at han vil så forbyde ICC at arbejde inden for ICC. Han har ikke gjort så meget endnu, men han vil spærre dem ind, hvis de kommer og jager dem ud, og han vil forbyde organisationer at samarbejde med ICC at være til stede i Rusland osv. Det er der alle mulige ting, han forsøger at gøre for at stoppe deres arbejde. Og så skal vi jo så også lige huske på, at det er en rigtig rådende opførsel for herr Putin, men at USA faktisk gør nøjagtigt det samme.
Det hører vi ikke så meget
USA, nej, det gør vi jo ikke, fordi man mangler jo altid den der lille faktaboks i hjørnet af de her artikler, der fortæller, at i øvrigt så er dem, vi selv er alliancer med, opfører sig lige så rådent. At for eksempel, at USA har en invasionsparagraf i deres lov, der hedder, at hvis at nogle af USA's soldater bliver arresteret af ICC, så har USA ret til med alle tænkelige midler, det vil altså også sige militære, at angribe ICC's domstol for at få frigivet indespærrede amerikanske soldater.
Ja, så behøver vi ikke sige mere om den sag.
Nej. Nå, ikke andet end det. Er, det er jo ikke, fordi jeg har et svar på, hvad gør man så i de situationer der. Men det er bare det er vigtigt at være opmærksom på, at den umiddelbare henfølelse, vi har, den meget ofte står i vejen for, hvor ledelsen får afsluttet en igangværende konflikt så hurtigt som muligt. Og jeg nævner nogle andre eksempler på det i løbet af artiklen.
Ja, så det må vi øve os i og tage. Så se ud over egen næste tip og forsoning. Det er det, der er som i sidste ende, hvis man skal få stoppe alle krige.
Ja, ja. Det er meget, meget besværligt, men det er det, som vi er nødt til at tænke på.
Ja, du bestemmer, hvilke artikler du vil løfte sløret for her. Og så kan folk læse selv.
Det handler om klimahensyn og krig. Altså at samtidig med, at vi er i gang med, at alle sammen med et produkkeførervis er i gang med at kæmpe i Ukraine, det er altså sidste Ukraine åbenbart, så er alt, hvad der overhovedet hedder klimaforhandlinger og lignende der, de er jo nærmest sat på vågeblus. At alt det, man egentlig var i gang med for, at hele kloden skulle kunne overleve med at begrænse vores klimaudslip, de udledninger, der kan få vores verdenshave til at stige og det hele til at kollapse. Samtidig med, at vi var i gang med det, jamen så opstod Ukraine-krisen lige pludselig. Og stort set de samme penge, i Danmarks tilfælde er det i høj grad mange af de samme penge, de går nu til at opruste og kæmpe udkæmpe krigen i Ukraine, i stedet for at kæmpe for, at hele kloden kan overleve. Men det forstår man jo godt, fordi der er ting, der er lige foran næsetippen, og det er ulideligt at se på, hvad der foregår i Ukraine. Men det skal altså ikke glemmes samtidig, at den globale opvarmning der, den får lov til at rende løbsk. Og krig er jo den optimale kapitalisme, forstået som, at det sporer smidt væk i ekstrem tempo, hvor man simpelthen smadrer andre menneskers bygninger og mennesker. Og de skal jo genopbygges begge dele. Altså et menneske er svært at genopbygge, men det skal jo så genoptrænes, hvis det er overlevet. Men ellers så skal de jo igennem skoleforløb og så videre der. Og alle bygningerne, de skal stilles op igen. Og jernbaner og tog og kloakker og elledninger og alt det der. Og så vil militæret jo gerne også have stillet nye raketter op, som er blevet brugt under krigen og alt det der. Og al den aktivitet, den sviner, og den skal ødelægge klima. Fordi man simpelthen laver overflødet dobbeltarbejde, hvor man lige havde en hel dag stående med alle sine faciliteter. Og det skal man så genopbygge igen. Og krig er klimaødelæggende, men det, der rigtig tæller i det regnskab, det er faktisk genopbygningen efter krigen, når man skal genskabe alt det, man krigen har fået lov til at ødelægge. Det, der er igen overraskende lidt fokus på, og specielt i en situation her, hvor det hele burde hænge sammen. Og det skriver Carsten Anders Andersen fra Aarhus mod krig og terror, det har han skrevet en fin artikel om.
Ja, og man hører ikke så meget fra klimabevægelsen om krigens og konflikters destruktive virkning på klimaet. Det er jo egentlig mærkeligt, for ikke snakke om atomvåben, som ødelægger det fuldstændig.
Ja, fordi når man som klimabevægelsen jo både tør og gør, de tør jo faktisk kigge på de verdens helt store problemer. Og det er der jo rigtig mange, der ellers bare får ene under gulvtæppet, men det er der nogen, der så er begyndt på at ture at pege på. Og så bør de jo netop også pege på, henholdsvis krigens ødelæggelse som en del af klimakrisen, henholdsvis at krigene tager fokus og penge i høj grad væk fra klimakrisen, og at vi i tilfældet Ukraine-krigen der så hele tiden balancerer tættere og tættere på atomødelæggelsen, som jo er den ultimative klimakrigssammenhæng ødelæggelse.
Man ødelægger også forudsætningerne for at samarbejde, kan man sige. Fordi jo mere man kommer til at have russerne omvendt, jo sværere bliver det bagefter at samarbejde om at løse fælles udfordringer. Det tager længere tid i hvert fald.
Jamen det er fuldstændig rigtigt. Og det er også, jeg var inde på omkring det der med, hvordan man laver diplomatiske løsninger der. At dem forbrænder man også af i hærdigt tempo her. At under de 80'erne, som var den hårdeste periode af den kolde krig, hvor kloden hele tiden stod og balancerede lige på kanten af stormagtskonflikten, der havde man hele tiden samtidig kommunikationslinjerne åbne. Men havde ringet, men vidste jo godt, at der var den ene blok, og så var der den anden blok, og de var nødt til at snakke sammen, fordi at der var hele tiden mulige konfrontationer, som ikke nødvendigvis var krigen, der var startet. Så man havde alle telefonnumrene på plads, så man kunne nå at ringe til hinanden, inden man fik startet en krig i et tilfælde. Nu har man så som sanktioner slået rigtig mange af de der slags samarbejdspartnere ihjel. Man har lagt dem ikke lige på is, man har opsagt aftalerne. Man har ophørt med at have aftalerne. Man har nægtet at samarbejde omkring det. Det er ikke kun vores dumme svin Putin, der har gjort det. Det er også Vesten, der har brugt det som sanktion. At nu så vil vi ikke samarbejde mere om Arktis, for eksempel. Det er sgu den forkerte vej at gå. Fordi uanset hvordan krigen slutter og ender osv., så er vi jo stadigvæk befolkningerne bag de der underlige ledere, som laver vores krige. Og vi skal jo kunne overleve og snakke sammen fortsat.
Ja, Tom Bormann, jeg kan se, at du har en artikel om værnepligten, og du skriver, at der er nødt til at komme flere ind som soldater, efter den der politik, man har valgt på sikkerhedsområdet i Danmark. Men altså, i øjeblikket er der ikke en militærnægter, så det går bare af sig selv.
Jamen, det har været noget, der har undret mig og mange andre løbende. Nemlig, at forsvaret hele tiden har, lige siden 2014, der har militæret insisteret på, at de ikke havde nogen, der nægte længere. At der var så mange professionelle, eller så mange frivillige, der gerne ville ind og aftjene værnepligten, at man ikke havde behov for at tvangsindkalde folk længere. Og alligevel, så har der været nægter hver eneste år, der var blevet tvangsindkaldt. Og det har jeg brugt nogle år efterhånden på at grave i, fordi jeg ikke har kunne få noget fra. Og dem, der er samtidig, der har heller ikke kunne give mig noget fornuftigt svar. Før det endelig lykkedes mig faktisk at få samtidig kontakt med to af de øverste ansvarlige, henholdsvis i noget, der hedder Totalforsvarsarkivet, dem, der holder styr på, hvem der er hvor, og henholdsvis sessionsmyndighederne, og dem, der har styr på alle de værnepligtige i Værnepligtsstyrelsen. Og dem havde jeg så kontakt med samtidig, sådan at vi kunne snakke sammen med alle tre. Og så fandt vi endelig ud af, at de der nægtere, der stadig var 21, det var faktisk nogle elgamle nægtere. Rent fysisk var de også blevet elgamle efterhånden. Fordi frem til 2014, inden man fik justeret sine tal ordentligt, så havde man fået indkaldt mange folk til militærtjeneste, der så nægtede. Og de var så ikke blevet kommet ud og havde aftjent deres militærnægtelse. Og dem måtte man så afvikle igennem de følgende 10 år. Og det var så først, altså 10 år efter i 2021, at man stadigvæk havde de her gamle nægtere, som nu er blevet brugt op. Og det betyder så, at sidste år og første år, man udelukkende helt korrekt kun havde frivillige. Og dem, der så nægter det, og der er så stadigvæk en 10 stykker der nægter om året. Og det er som regel folk, der har meldt sig frivilligt, og som så bruger det som en nødløsning til at slippe ud af deres militærtjeneste, fordi det alligevel ikke var det, de havde lyst til.
Aha. Det lyder nørdet, ja. Alt det der, Tom Bormann. Men hvad så fremover? Nu har man indført vel nærmest kvindelige værnepligt, uden man har opdaget det, og man vil nok skulle have forlænget værnepligten, fordi de skal lære at slås nye våben, og her ved jeg.
Jamen, der er faktisk lidt forhåbningsfuld, fordi at selvom at militæret praler så meget af, at de har så mange frivillige der, så er det jo så også sådan, at de der frivillige, de har, det bliver ikke militæret. 80% af dem, de forlader militæret igen efter værnepligten. Og det er jo ikke sådan, at der er hver ungdomsovergang, der er der noget med 94%, der ikke melder sig frivilligt. Så de har så fravalgt militæret. Og der er jo ingen, der siger, at hvis man så pludselig fortæller, at i nu så er der 4.600, man træder ind som værnepligtige hvert år, ud af 70.000 unge, det er så inkluderet de både kvinder og mænd. Så det er jo en meget lille del, man har taget ind i øjeblikket. Og derfor så er der ikke nogen, der er nægtet, fordi der er ikke nogen, der er blevet tvangsindkaldt. Men nu her i militariseringens år her, der pynser man jo så på og har konkrete planer om, at nu skal kvinderne indkaldes helt på lige fod med mændene, og oven i det, så skal man måske tredoble antallet af værnepligtige, så man når op på 15.000 for eksempel. Og det kan jeg jo ikke sige andet, det må jo så betyde, at at de unge, der fravælger militæret nu, at de fortsat fravælger den til den tid. Sådan at der bliver langt, langt flere, så tror vi pludselig 100-100 af nægtere igen. Og for altså en stor nægterbevægelse er der engang. Så det synes jeg da bare, at de kan bare komme an, så kan vi da komme tilbage mod dem.
Men det er på en særlig baggrund, så jeg vil helst være fri fra den nægtbevægelse, hvis det ville være unødigt.
De har nogle temmelig tossede problemer med at få soldater. Det er sådan, at 4 ud af 5 i hæren, 4 ud af 5 positioner i hæren, de er simpelthen ubesatte i øjeblikket, fordi de ikke kan skaffe folk til at være inde som militærfolk. Det forstår man sgu da meget godt. Vi er jo tilfældigvis pacifister i en lille butik her. Og derfor kan man jo godt forstå, at folk ikke gider militæret. Men det har jo den konsekvens, at militæret simpelthen ikke kan skaffe folk. Og jeg tror ikke, det vil hjælpe dem stort, at de så får endnu 3 gange så mange, der skal ind som tvangsindkaldes. At det vil gøre folk gladere for at være derinde. Og det, at man får dem til at aftjene værnepligten, det er jo bare for militæret, så det er jo bare et skridt på vejen mod at gøre dem til kontraktansatte soldater i butikken. Og hvis de ikke får nogle mange flere af dem der, så er alle de der militære drømme, man har om Danmarks forsvar, og man har forpligtet sig til over for NATO, jamen de kan jo det så gøre, hvis man ikke får folk ind. Og det slås de virkelig med. Og så har de jo selv, for at gøre det hele meget mere nælfast, så siger det jo så, at tidligere ansatte, altså folk, der har været ansat i butikken hos militæret der, de kan faktisk genindkaldes, indtil de bliver pensionister. Og det er ikke noget, man kan sige nej til. Det er simpelthen, at når du skriver en kontrakt for 1 år, så bliver det jo så der er der også lige bundet 3 år mere på, hvor du kan tvangsindkaldes, genindkaldes. Ikke hvis du kun har været værnepligtig, men hvis du har været ansat på kontrakt. Og det er jo simpelthen, fordi de har behov for at få så mange flere ind, end de har. Men det er jo så samtidig ikke noget særlig godt salgsargument, når man står og skal skrive kontrakt med dem. Hvis du skriver den her kontrakt på 1 år her, jamen så er du sådan set bundet der for resten af livet, at der vil vi komme og tage dig en gang imellem.
Tom Pormann, nu har man jo så indført værnepligt for kvinder, og jeg har ikke bemærket, at kvinderne har sagt fra. Der er nogen, der synes, det er meget fint, fordi det var jo ligestilling, men i gamle dage, at kvinderne, de sondrede mellem ligestillingen, og så har blevet ligesom mænd, og så frigørelse, altså at de kunne blive frie på deres egne betingelser, ikke på mændenes.
Mm. Altså indtil videre, så har kvinderne kun værneret, så de har retten til at komme ind og aftjene værnepligt. De har så ovenikøbet, så har de et langt større frafald, end de almindelige værnepligtige har det. Fordi at for hvad kvinderne angår, så er de ansat på vilkår som værnepligtige i øjeblikket, så betyder, at de kan sige op stort set fra dag til dag. Hvis de gerne vil ud, så kan de bare gå deres vej. De behøver ikke begrunde det.
Tom Pormann, det er sådan, det er nu, men der er der forslag om, at kvinderne skal have værnepligt på lige fod, men det er måske ikke gennemført endnu.
Det er ikke gennemført endnu, nej, men det kommer til at tage nogle år, fordi man har ikke engang sengepladser nok til at komme i gang. Så man skal først bygge nogle barakker og genopføre kasernerne.
Og nogle toiletter og sådan noget.
Ja, ja, det hele er fuld af skimmelsvamp. De har store problemer med deres bygningstjeneste, kan jeg fortælle dig. Så det er en kæmpemæssig investering, som man kan hurtigt få fortalt en NATO, at man bruger milliarder på det her, fordi man skal bygge en hel masse bygninger til dem.
Når du snakker om kvinder, så er der en artikel om, at kvinder de kunne gøre gavn ved, at man brugte dem i fredsforhandlinger. Det skulle da være empirisk belæg for, hvis nok. Hvad drejer det så om?
Jamen det er, at som i alle forhold i vores liv her, så er alsidighed og mangesidighed, det er altid en fordel. Fordi hvis man laver forhandler hen over hovedet på folk, jamen så bliver det jo ikke helt så godt, som hvis man inddrager folk i forhandlingerne. Og det er jo generelt i stort set hele verden, inklusive i Danmark, det er, at man ofte gør ting hen over hovedet på for eksempel kvinderne. Og når man så indkalder til fredsforhandlinger, ja, så indkalder man jo så i militære parter til at diskutere, hvordan freden skal laves. Og det er jo ikke skidesmart, fordi at kvinderne er jo også en del af den befolkning, som man har tænkt sig at lave freden for. Og der er du, som du nævnte der, det er, at der er empirisk belæg for, at de fredsforhandlinger, man får gennemført, hvor der faktisk sidder kvinder med omkring bordet, for at gennemføre de fredsforhandlinger, at det giver mere varige løsninger. end dem, hvor man bare gør det mellem krig, ikke? De stridende, kæmpende parter.
Ja, for jeg kan især huske fra det gamle Jugoslavien, at der var faktisk kvinderne, der var mest aktive i fredsbevægelsen, men de kom ikke med til at snakke om, at man fik løst problemerne.
Ja, det er nemlig rigtigt, og det har kvindernes internationale liga for fred og frihed, de har kæmpet for det her i rigtig mange år. Og det har så også fået FN efterhånden til at lave en resolution i år 2000, hvor man netop siger, at de skal have en rolle i fredsforhandlinger. Og det har man så vedtaget. Det er et meget godt forslag, synes folk. Jeg så, det synes de stridende parter sikkert også, men det er ikke noget, der bliver taget alvorligt. Så det er naturligvis noget, at vi skal opfordre til, at også at vores regering er med på en lille, når de går ind og blander sig i krig, gør vi lige nu i Ukraine for eksempel, at man holder fast i, at alle parter i sådan en krig, der skal have et ord. Det er ikke kun dem, der har slåsset.
Ja, Tom Poulmann, så har du et indlæg om Danmarks baseforbud, eller baseforbehold, er faldet. Lad os høre om det, fordi det lyder da helt drabeligt, at amerikanerne kan komme og eventuelt tage atomvåben med i Danmark.
At Danmark har et baseforbud, det var et baseforbehold, eller nu kalder det for. Det har vi haft siden 1953. Og det forsvandt allerede sidste år. Der var en lille smule debat omkring det, lige omkring det, der skete. Og så blev det ligesom, så faldt det til ro, så var der ikke nogen, der snakkede mere om det.
Men, er det ikke en suverænitetsafgivelse, så der skal være et folkeafstemning, hvis ikke der er 5/6 flertal for det i Folketinget?
Det ligger nemlig bare som et statsminister, der engang har udtalt i forbindelse med en valgkamp i 1953. Og der forældre folk var krigstrætte der, de var trætte af, at tyskerne havde været her, og de var trætte af, at englænderne var blevet her, og de ville egentlig gerne have fred på jord. Og så måtte Socialdemokraterne så gå til valg på det og sige nej tak til allierede soldater på dansk jord i fredstid. Og det var så deres valgbudskab. Og den har man så ligesom hængt på lige siden. Men i og med, at det bare er et statsministerudspil, en regeringserklæring, så kan den jo bare trækkes tilbage igen. Og det har man så gjort. Og det har man gjort sådan i hemmelighed og undervejs. Altså for eksempel så fik USA jo tilladelse til at gøre atomvåben på Grønland, stort set omgående efter den her regeringserklæring, at den åbenbart kun galt på dansk jord, syddansk jord. Og nu siger man så, at nu må USA gerne komme ind og have baser. Og det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, fordi det skete jo så med hemmelige forhandlinger, før det blev offentligt for resten af befolkningen, at det faktisk var på vej. Og så lige pludselig, så rullede der jo amerikanske kampvogne og så videre igennem dansk landskab, fordi vores havne, som de første, er blevet gjort forberedt til USA's kamphandlinger. Så lige pludselig, så er Esbjerg, altså Aarhus Havn, så er de blevet gjort til havne, der skal bruges i forbindelse med krig. Det er jo ikke noget at gøre med NATO, det er USA-Danmark-forhandlinger. Så der er ikke rigtig nogen overordnet demokratisk kontrol, hvis man kan sige, at NATO er en del af det, teknisk set. Det er bare USA, og der har fået lov til at rykke ind. Og de rykker så ind med alle mulige hemmelige paragrafer, for eksempel, at de har deres eget retssystem, sådan at hvis der nu er en amerikansk soldat, der kommer til at køre en cyklist ned uden for basen, jamen så er det USA, der har retten til den retssag. Og hvis der er en amerikansk soldat, der voldtager en uden for basen, jamen så er det stadig USA, der har ansvaret. Og dermed så er det ikke noget, der kommer til at foregå på dansk jord, men så tager man bare soldaten væk, og så flyver han hjem og er fri for det. Og så tager han så en intern undersøgelse på det, går jeg ud fra USA's side. Det betyder så også, at når der bliver krig igen, som Danmark måske ikke er interesseret i, men hvor USA deltager, jamen så kan de bruge de danske havne og baser til opmarsområder for deres krigsførelse.
Og dermed gør Danmark til krigsmål.
Ja, det kan de så også, ja.
Det har der ikke været meget debat om. Der har der været en norsk kvinde, som fortalte om de erfaringer, man havde i Norge med at kæmpe imod, men det hjalp ikke noget.
Så. Ja, det var i forholdsvis små flokke, det samlede. Folk har vist åbenbart, nå, skal vi nu også det? Jamen fanden tage det, så skal vi åbenbart også det.
Men i jeres blad, der har du en flot tegning om det, som jeg vil bede folk at kigge ind på, om man bruger Midtgårdsormen.
Ja. Ja, jeg synes, det var så fint. Jeg synes, det var så fint med den grafik, som en, der hedder Jesse Seehusen har lavet med en Midtgårdsorm, som er den, der indtager Danmark. og varsler ufred og kaos, og så er vi ellers ved at spise vores havnedyr og rykker ind der. Det synes jeg var meget festligt.
Ja, jeg ved ikke, hvad du ellers vil tage op. Vi kan nok ikke nå det hele, jo.
Ja, altså Johan Kirkman, tidligere grundlovskomiteen, han blev i sin tid kendt, fordi at han var en af de første, der fik slået sin egen søn ihjel under krigen. Og det var så i Irak, at sønnen blev slået ihjel af en vejsede bombe. Og det fik Johan der til at gå ind i fredsbevægelsen og forsøge først og fremmest at finde ud af, hvor fanden var vi overhovedet i Irak, og hvad havde overhovedet skabt grundlaget for, at sønnen var ind i Irak. Og hvad om alle de fejltagelser, som den danske stat og begik både på spil med sønnen selv, men altså også generelt med vores ulovlige angrebskrig i både Irak og Afghanistan. Og han har så sidenhen været en god mand i oprydningerne oven på de to krige der, og været med til at holde fokus på, at det var godt nok noget skidt, der foregik der. Og han har så skrevet en ny bog, hvor han gennemgår de mange års kamp der. Og det har vi så en kort anmeldelse i bladet i, fordi han har nogle rigtig gode citater også. Hans overskrift er, at kun de døde har set en ende på krigen. Og i bladet, der skriver vi hans efterskrift i bogen, og den har så overskriften, magten græder aldrig. At alle de brødre, de bliver ramt af det, men magten selv er umenneskelig. Magten selv græder aldrig, fordi krig er umenneskelig. Den artikel også er, kan også kun anbefales, inklusive hans bog.
Ja, det er meget autentisk indslag fra en, der har mærket, hvad krig betyder.
Ja, jeg synes, det er nogle rørende ting, han har skrevet om sin søn undervejs der. Han har berørt af krigen der, fordi hans eget barn er blevet slået ihjel der. Fordi i Danmark er vi som regel kun mest tilskuere til andre menneskers krige, og det er jo så også i andre menneskers lande, vi slår de der krige ihjel der. Han har fortalt mig, at Danmarks Radio har et slags reportage- og skuespilserie på vej, hvor han deltager, eller i hvert fald hans bog deltager, ja, muligvis kommer han også selv til det, hvor man vil prøve at kigge på de der krige, og gøre det med autentiske ting, og med spillede afsnit også, hvor man netop ser på, hvordan var det nu, det der med personerne. Altså ikke kun med de store drenge, men altså også med selve soldaterne, der slås på begge sider. Og den er på vej, den tv-serie. Ja, det kan vi jo bare håbe på at blive rigtig godt.
Ja, bogen der kritiserer Jørgen Kirkman også militæret, og nu de har fået så mange penge, så tænker jeg på, at først måtte han vist rykke for at få godtgørelse, han skulle have, familien skulle have. Og så i anden omgang, så fik han den to gange. Det er råden, de har åbenbart arbejdet med i øjeblikket i deres økonomi.
Samlet set, så fik han jo noget, der ligner en million, hvis man lægger alle de forskellige ting sammen i en kasse. Så, som, ikke som han fik, men som de efterladte fik i erstatning for sønens død. Men som du fortæller det, jamen, så ganske rigtigt, så rykkede han jo, fordi det tog sin tid, og det trak ud, det trak rigtig langt ud. Og så fik han endelig pengene, og så var det åbenbart et andet sted, et andet kontor, der havde læst den samme brev, og så sendte de det samme penge til ham en gang til. Og det er sgu da noget rod, og det er jo ikke noget, man som efterladte burde sidde og skulle slås med, at skulle sende sig nogle penge retur. Jeg tror nok, hvis jeg havde været ham, så jeg skulle beholde pengene.
Ja. Kirkman har også lavet et forslag til for at stoppe Ukraine-krigen, og der er en ting, jeg lagde mærke til, at punkt 8, Ukraine indtræder kun i NATO sammen med Rusland, og det synes jeg er meget kreativt, det er også det, man snakkede om om fælles sikkerhed, da murens fald, men der var nok uden NATO.
Det var frem til 2008, hvor man fra NATO's side faktisk førte nogle åbne forhandlinger med Rusland om at lave en fælles sikkerhedsorganisation for hele Europa. Det blev jo så aldrig til noget, men det havde jo måske nok været smart, at man havde haft en sådan en organisation, hvor man kunne have taget de her problemer internt, sådan set, teknisk set internt, altså have taget dem mellem de lande, der nu sidder og har gnidninger med hinanden, specielt Rusland og deres foranværende allierede. At man havde en samarbejdsorganisation, der ikke var en militær angrebsorganisation, som NATO i for høj grad er, men altså havde været en samarbejdsorganisation om, hvordan vi bevarer en sikkerhed for Europa. der var ikke alene nok, der var sgu grove fejl på begge sider, altså at NATO pludselig synes, at nu skulle de så installere alle de der gamle øststater derinde i NATO, og at USA tilsvarende opførte sig rådent over for Ukraine.
Og det var Clinton nok, der har skilt på russernes interesser.
Ja, som jeg husker, lidt, så sad han med en meget, meget tynd flertal, og så var han nødt til at vise sig som en krigsherre. Og så blev han presset til at rykke på den måde, han nu rykkede, og det havde ham så haft konsekvenser, som vi hele verden, og først og fremmest Ukraine nu betaler for. Som de stakkels russiske borgere, som jeg skulle aldrig have tænkt mig at glemme, det er jo gode mennesker også, mange af dem.
Ja, i den forbindelse, nu springer jeg, så var det sådan, at i 80'erne, der forsøgte i hvert fald bevægelsen Nej til Atomvåben at få kontakt med almindelige mennesker på den anden side, altså i Sovjetunionen, og det var nok med til, at man forstod, jamen hov, vi er ikke rigtig alle sammen her i Vesten, og så russerne mere var med på, at det må stoppe det her med oprustning. Det mangler vi nu. Er der noget der, at vi for eksempel er aldrig med i krig, har kontakt med menige russere? Der må være nogle militærnægter i Rusland, som man kunne have forbindelse med måske.
Ja, det brugte jeg jo forrige nummerbladet. Der fokuserede jeg netop på den folkelige modstand, der fortsat er i Rusland. Og at der faktisk er vellykket modstand mod mobiliseringen. Fordi man er jo i så høj grad på dem og os, og nu skal så for eksempel så har jeg bemærket, at vores danske viser jo tit har noget med omkring problemerne for militærnægtere i Rusland, og de glemmer så lige, at militærnægterne i Ukraine faktisk sidder med nogle tilsvarende grimme problemer, hvor de også bliver tvangsværvet og faktisk har forbud mod, mændene har forbud mod at forlade landet. Men der er altså massevis i Rusland, der faktisk ikke kun bliver gennemtævet, for det bliver de sgu også. De bliver også spildt i fængsel. Men der er også sker rigtig mange sejre derovre, hvor det faktisk lykkedes under stort besvær at få vundet retssager mod den måde, man foretager de der mobiliseringer på. Så der er massevis af mennesker derovre, der kæmper en brav og sej kamp og har behov for alt muligt støtte fra vores side. Og det jeg selv har set kontakter derovre,
ja. Ja, Tom, har du mere i posen?
Nej, ikke andet end min egen lille stolthed over, at vi stadig har et fredsblad i Danmark, så lille og så småt det nu er. Men det har vi, og det føler, at vi fortsætter med det. Ja,
ja, og det var der måske flere, der kunne have fornøjelse af at læse, hvis de vidste, det eksisterede. Hvordan går man ind og læser det? Det ligger på nettet.
Ja, det ligger ikke hos aldrigmerekrig.dk, og der det er nemt at finde der.
Ja.
Og der kan man bare hente der. Vi vil selvfølgelig gerne have et folk med medlemmer af vores pacifistforening der, men vi er rigtig glade, hvis bare folk får læst tingene og får spredt de oplysninger, der bliver præsenteret i det.
Ja, bladet indeholder til sidst en blanket, som man kan tilmelde sig.
Ja. Ja.
Der bliver nok brug for flere numre, desværre. Så du må have god vind med det næste blad.
Jeg vil bare sige, jeg kan love dig for, at der bliver brug for flere numre, fordi som pacifister, så kæmper vi ikke kun mod krigen, vi kæmper for et bedre samfund.
Ja.
Det er den kamp, der altid er behov for.
Ja, at fred det er ikke vold, det er ikke bare ikke krig, men altså, det kan også være den måde, man opfører sig på overfor hinanden i små grupper og det hele. Og freds kultur med at starte i skolerne og sådan nogle steder med at forstå hinanden og løse problemer.
Konfliktdæmpe det hele, ja. Sørge for, at konflikterne ikke bliver overset, så sørge for, at de bliver dæmpet, men at de fortsat bliver løst. Ja,
ja. Vi må ellers stoppe her, inden vi bliver for heldige.
Okay, du.
Ja, hej. Her med slut på Tom Bormans fortælling om indholdet i det sidste nye nummer af Aldrig Mere Krig Nyt fra april 2023. En syge var Arne Hansen. Lytter på Frederikshavn Lokalradio skal vide, at man også skal tilgå indslaget her som podcast via flygtninge og freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på flygtninge og fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere og man kan kommentere og abonnere på fremtidige udgivelser af Flygtninge og Fred, eller lytte til nogle af de over 1000 udsendelser. Og man kan tegne abonnement på ugebrevet, Arnes mail.